Langhezie dom du Johannes mawayo. Nyung nako.
Yesu ne dom gbele kia borongo. Gada le. Pana balo noyo. Balo le ni yulmutu. Pe bobo zaize.
Kuleo. Pela bezi mene balo lo abale ne ene yulmutombo. Ema ma agwe kumyo ya. Babalo lo ya banyimbo.
Ele yosu eze.
Pedeke egwe kumyo. Ya mbabalo le yo panyembo yo. Oyule mumbu ze. Eya ebeze banezi mumbu eso dingo ne yo. Ne ele edumi yo. Po eze. Tila wei ediam yo eduma alwato ndu devu me yo. Mbubi yo yo. Togo nyu. No no ebeze ola dumi ye. Alwato ndu me yo gedinge yo yo. Male eya gwe penyala me.
Edem yo odu mbule. Oton datu datane nuti detu. Ne ta yulum no ese ne hizi.
Wolongolem silowe gujomuda
silowe dobozitiu obo kombo nebesile esukuli mbaba denyotneyo paobe pana mbaba anezulmoyo pana imbole potongze
peda kabalona echana na esulmoyawe
na beze
enu
lalaze
pili Pede kenu eligilu.
Ee abalono e mama ojo suweze.
Male yeli.
Bobo zeze.
Esma abala bani nye sekuli yo.
Ojo suweze.
Abali weba yo si yesu yo. Elabona ahoye pasene eta mese yo. Nehe imse. Wili silewe nongolem. Be mo mongobo. Ne mese kuli.
Ele bobo zeze.
Abalunu wele.
Ojo suweze.
Mandatele.
Hey, bagba abalue bugule seyo. Nibuni farisi nyimba jolo. Mbubi oyo. Kie kugwe esuna kuyye yesu galaba ahoya. Nekuline esa. Hey, babu nyoba ze roro. Ezima mbubu labane esu kuliyo. Elehi weze.
Etame seyo ahoya pase. Nimulu mongole mne mambasa nao.
Piyo badana be dongoze.
Abalwe labambuyo. E bezoli ne sojolo. Bubuyo ayo. E rongya kwe zubatyo.
Lalaze.
Esma kwe kumlaru bezo ela hamalaga sembo.
Pi bidebe kuda. Ele farisi nyumdasi abalunu bozoze.
Ninyeyo. Nyoduwe gulinyeze odom suwe.
Oju suweze.
Egeloyo odom.
Bamboyo, yuda nyimba wijawasi bani nyimba noda, nebuchobi disize, eyulumane lele weno. Piyo baya weno bobozweze.
Mibi aluwe yedonze ulule ino yulumtio, enoyo yawe. Ese mabilaben lele enna.
Ne nyimbo jusweze.
Dizimeze egedab yalo, tulule ino yulumto. Ele, tidanaze ese mabilaben lele yo ese kuli. Teda siro ro wii e guli e seyo.
E boze, e deka bua, e mama abezo ujosimi.
Sondukba wane yuda nyimba wii yobo yodombo. Mbo biyoyo, panin rameze. Ye noye yodazi yesu ulewe yosoleza yoyo. Harangi ye da da sububo soro zeda. Puyo abalono nyimba domeze.
E deka bua, e boze.
Pe farisi nyimba dasi abalono yawone behe yize.
Eso sindangwe yod dovenim tale de nazwe igulinye seyo egekwe kumlaro
ele josuweze
mandanase egekwe kumlaro na edeke ele pekurum kung mansama mayolo ma elelele yo mana
eh baba zeze
ebe elabang ezima igulinye se
Ojo seze.
Bendemi heyu. Ele etane nam. Plabez mene ekyaz mandasu yodo ne eneyo. Meriro. Ekyaz ebe se dom gale kiyana we.
Hey, batu yini be heyize.
Nye gene dom gale kiyo. Moiz dom gale kiyo adara gena. Tena wase yosu yodin Moiz. Pili enyo. Tita te zemtende elina yon.
Abalo no besinweze.
mbubo di zimu yole zi. I sindindi ili na yo. Ele, egulu mesa. Denaze, eso e ine unaku wekim lada. Ele, wii enyangi. Ne elak mbo eliwe yo. Ono ne una. Doyo, tida tenida zi. Nwa yugulu wii balwe ne kuilum tuyo e sakaw. Ye abale niyo edali neso yolo yo. Edabe zela nabuyo.
Ele babi sini zi.
Do zi balung yo. Wee kum da nwa nyadenge pilim. Nye jana zi ngwele kure yawe.
Si borro ni yasuri zayida. Borro ni abalo numbule. Yesu ni. Gedale. Egati ne bo zi zi.
Mwene li dawo ewe biyalu yo yawe.
Oju si zi.
Ki balo. Onu lani. Hei mneme wen li dawe yo.
Yesu oju si zi.
Enu tan nan yodin nao. Nenna imbo yo.
Si dom zi.
Ki balo. Me wen li dawe yo.
Ele lung Yesu dene rihre. Si Yesu dom zi.
Mongom gedinge yo jine zi. Mahune eya. Namba ba noyo. Pana. Namba ba noyo. Payulome.
Farisi nyimba na bege ubi. Panembule bobo zizi.
Taroro. Tike yuluma na we.
Bi uju suwezi.
Ye eko yuluma goyo. Megiwe kumda we miyo. Ele tinde udong zi eno yo. Megiwe kumwe miyo mbo.